Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hildigunnur Birgisdóttir, myndlistarmaður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Finnst þér erfitt gott?
Já, erfitt er mjög gott.
Og hefur alltaf verið þannig að það?
Ég hef alltaf bara velt fyrir mér, held ég, gildismati, áður en ég vissi að gildismat væri hugtak.
Já, einmitt, já, ég vissi hvað það þýtti.
Já, já og með því kemur bara erfitt og gott og hvar mörkin liggja, sko.
Já, og bara þegar þú varst ung?
Ég bara fyrstu minningar mínar.
Já.
Já, ég alltaf velta fyrir mér bara, sko, já, rosalega skrítin minning sem að ég, hérna, var sem sagt að gera einhver svona hugarleikum eða æfingar og sjálfur mér þegar ég var barn að þá átti ég það til að eða ég ímyndaði mér að ég ætti góða mömmu og pappa og vonda mömmu og pappa og ég á mjög góða foreldra fram, og átti bara mjög dásamlega æsku en ég vaknaði stundum á mótnana og sá að það voru vondu mömmu og pappi sem voru í líkumum foreldra minna þetta voru einhvers konar gemurur. Og þær gerðu nákvæmlega það sama og mamma og pappi myndi gera en það gerðu það af illum ásetningi þannig að þú veist, er að pappi rétti með sériuskóluna og sagði hann, hérna er sériusið þitt en góði pappi hefði sagt, hérna er sériusið þitt og það er engin munur en ég var bara að reyna að átta maður hvort það skipti máli
og það hafði þetta við pappa þér og mömmu?
Nei, sko setna þegar ég var hún aðeins eldri en þú veist, mér fannst þetta smá skelfilegt en ég fór bara í gegnum daginn og svo voruð ég vilt komin aftur, þú veist hérna bara sendipartin.
Já.
Gerist oftast á mótnana.
Já, en sko, ef áttu erut með að leysa úr einhverjum vandamálum eða er það bara eða áttu auðvelt
með? Já, okkur auðvelt með það.
Já.
Það er bara svona lausna miður manneskja.
Já, þannig alinn þannig upp eða hvað?
Já, allir það ekki.
Já, þú veist, þegar sagt var miður mann í Galanda, hún voru bara að finna út úr þessu.
Já, jú, algjörlega og líka kannski bara, þú veist, sá tími að þú veist, það var ekkit verið að hérna nostra við hverja tilfinningu, sko. Nei. Bara þjóstnast í gegnum daginn þá gætir hann að búin, sko.
Já, já.
Og það var ekkit verið að fara með mann til sálfræðing sendilega, þú veist, einhver börn, bara... Það sem gerist á leikvöldunum, gerist á leikvöldunum, sko.
Það var bara, það kom aldrei til, það var aldrei rækt, sko.
Nei, mitt, en þú veist, reyndar þá akkurat eru mamma og pappi, ég er síðasta barnið þeirra og smá svona, hérna, yfta núla, eins og maður segir þetta, sko, ég er svona degróa og hérna, það var að hlusta það á mig, sko, og mér leiði alveg eins og ég geti talað við foreldra mína, en þú veist, maður lendir í einhverju leðendum í skólanum og svo bara kemur nýju dagur.
Já, einmitt. Og bara góðan daginn dagur.
Já, akkurat.
En varstu strax, Hildigunnur, vildurðu fara í myndlistina eða hvað?
Nei, ég hélt sko, aftur kemur ljós, sko, ég var rosalega morbitt bara. Ég hélt sko að ég myndi ekki vera langlíf. Ég hélt ég myndi deyja tvítug.
Já, bara hress.
Já. En sko, mér varst ekki skelfulega sorgleitt, þetta voru bara svona örlög mín. Að því ég sá ekki fyrir mig ég yrði fullorðin. Mjög lágvaxin manneskja og ég sá bara aldrei fyrir mér að Hildigunnur myndi lappinni í banka og vera eitthvað, já, ég ætla að skrifa upp á Víksel. Það bara kom ekki heim og saman. Þannig að ég sá aldrei fyrir mér í yrðin eitt en ég sagði við fólk að ég ætlaði að vera saxofónleikari eða fornleifafræðingur, bara til að geta svara fólki í fermingarveislum. Og ég sko, svo var næsta spurning, já, ertu að æfa saxofón? Og ég sagði alltaf nei, af því ég var alls ekki að æfa saxofón, ég var að æfa fiðlu. Og fornlega fræði var bara eitthvað sem mér fannst alveg smá spennandi, en þú veist, ég náttúrulega var að fara að deyja ung, þannig að var svo sem ekki mikið pointi að vera að metta sig.
Ekkert að eyða þessum síðustu árum.
Já, en svo bara kemur alltaf nýr og nýr dagur og hérna, ég var bara alltaf sprellifandi. Og þannig að hægt og rólega, þá var þessi litla, þetta litla barn, bara áfram lítið barn í líkama úlings og svo í líkama fullorðinna mannskju. Og ég fór og hérna... Ég átti alltaf auðvelt með að læra raungreinar, það var svona uppáldi mitt, stærfræði og slíks. En ég fór á eðlisfræðibraut í FB, af því að þar voru líka myndlistabraut og þá gæti ég gert bæði.
Já.
Þannig ég var á bæði og svo bara, já, voru allir vinir mínir að fara í listaháskólan og ég endaði þar, já, frekar en eðlisfræðinni.
En þetta, sko, þessi skóli og þessi myndlistabraut þarna er alveg frábær.
Já, algjörlega. Og var það líka frábær kennarar og já, eðislegur tími, við reyndar mjög skemmtilega eðlisvæði kennarar líka.
Já, akkurat. En þegar þú finnur þetta, Hildigunnur, já, ég ætla bara í myndlistina.
Já.
Vist, þetta er nefnilega svolítið stóra ákvörðin.
Já, ég átti að mig held ég ekki það því að þetta væri stór ákvörðun. Ég held að ég sé sko verandi þetta tekur barn og var ég ekki alveg svona ekki mjög praktisk manneskja.
Nei.
Og foreldrar mínir einmitt styðja mig bara í því sem ég tek mig fyrir hendur. Mamma var svona svolítið sagt yfir að ég hefði ekki farið í raungrannar en þú veist, ekkit, hún leti ekkit á því bera. Og fannst frábært að ég ætlaði að fara í myndlist. En ég fór bara út af því að vinir mínir voru að fara, þú veist, aðalega, þú veist, mér fannst myndlist alveg spennandi en ég vissi heldur ekkit almennilega hvað myndlist var ekki, þrátt fyrir að hafa klárað menntaskóla próf í myndlist að þá var ég ekkit búin að átta mig á því og alls ekki hvernig myndlist ég myndi gera og það tók mig allan lista á skólan að hérna, læra það því ég hafði verið, því ég bara svona góði að hérna, skilja kerfi og skólar eru svona kerfi og ég var alltaf rosa góði í skóla því ég bara skildi kennarinn sem kom inn hvaða kröfu var settar og svo lærði ég og svona oft svona sneið svona niðurstöðu mínar að kennarinnum svo hann er þið ánægður með mig og ég gerði bara nákvæmlega sama í listaskólanum kom einhver flottur myndlistamaður og ég höfði 5 vikur til þess að klára eitthvað lokaverk og svo bara kláraði ég það og ég fekk bara flotta einkun
Já.
Og það hefur náttúrulega ekkert með myndlistina mín að gera. Ég var bara að læra að þjónusta eitthvað fólk og gera eitthvað sem að myndi mögulega flokka sem list líki í dag.
Já.
En það tók mig 3 ára áttum að því hvernig myndlist og hvaða rödd ég var með.
Já.
Og það var svolítið stóra ákvörðun að átta sig, eða þú veist, hún kom aftan að mér en þú veist, að átta mig á því að ég hefði eitthvað að segja og mér langaði að halda áfram að gera myndlist.
Og hvað var það?
Það var bara mínar niðurstöður um fegurð og lífið og þá er þetta bara svona eins og þegar maður heyrir góðan brandara eða sér gott mím á internetinu að það er alltaf betra ef maður er búin að deila þeim með einhverjum öðrum.
Jú, jú.
Og þegar að niðurstöðunum mínar voru það góðar að mér langaði að deila þeim með öðrum og þá sá ég tilefni til þess að vera myndlistamaður.
Mm. Það er svona djúpar pælingar.
Klukkan
rétt 9.
Alltaf. Það er engin friður.
Já, hún er náttúrulega myndlistamaður. En Hildigunnur, hvenær fórstu til Feneyja í fyrsta skipti?
Ég fór til Feneyja í fyrsta skipti þegar ég var ólétt á dóttur minni og hún er sem betur fyrir hornsteinn í tíma. Þess vegna veit ég hvað ég var gömul. Ég var 23 ára. Það hefur verið árið 2003. Vorið, sumarið, það var hitabylgja og hérna moskítóflugur í hérna hámarki.
Það er ekkit grín að vera í Feneyjum í svona miklum hita.
Nei, einmitt. Og ég var svona ofbáslega ólétt. Ég var sérst með tvíburabumbu. Hún er sko drottning, dóttir mín. Og dugði ekkit minna fyrir hana heldur en að hérna veri tvíburabumbu. Og syndi þar alsæl og meðan ég var sko að bugast. Ég var svo hérna, mér var svo flugust og ég fór stór og það átti að banna mér að fara í flug. Ég var bara rétt svo gengin einhverja 4 mánuðar leið.
Átti að banna þér að fara í flug?
Já, þau heldur bara ég var komin svo langt.
Já.
Svo stór bumba og ég náttúrulega svo skelvilega lítil. Og hérna, já, og mér fannst þetta skelvilegast í staður bara á jarðríki.
Já.
Já. Viðbjöður.
Já, bara, þú veist, segðu þetta bara eins og líður. Þannig að, þú veist, öll lyktin og
já.
Allt magnaðist upp náttúrulega.
Já, já.
Síkin.
Já, já, og bara að vera bát, þú veist, með hérna meðgöngu ógleði.
Já,
bara,
ekki gera það.
Nei, það er einhvers konar form af tortjúr.
Já.
Bara,
já.
Pyntingar aðferð held ég.
En hvað varst að gera þarna?
Ég var náttúrulega bara að fara með félögum mínum að skoða Biennalinn, eins og listamenn gera, reglulega að fara að kíkja tvíjaringinn í myndlist og við vorum svona hópur af krökkum sem höfðum verið saman í listaskólanum.
Já.
Vorum að fara að bera herrlegheitin augu og hérna, já, þetta var náttúrulega bara líka ótrúlega mikið partí sem maður gerir þetta líka verra. Það voru allir fullir, nema ég.
Þannig að þú hugsa að ég ætla aldrei aftur til
fyrir. Já, það þetta verið smá skítapleið, sko. Já. Og líka bara einhvern veginn túrisminn og ég trúði ekki á þetta og bara hvað, það er ekkert svona fallegt líka. Þetta var svo ógeðslega fallegt.
Já.
Og ég var náttúrulega með einhver svona antipata því að það sem var svona einhvers standard fegur, það var ekki fyrir mig. Já, það er ekki fyrir mig. Og svo hérna verður maður að koma aftur til Feneyja af því að þegar maður er myndlistamaður þá verður maður alltaf að kíkja á hann blessaða Biennal á hann tíering. Þannig að ég er búin að koma, ég hef ekki eins og töluði hversu oft ég farið til Feneyja í dag og ég hef alltaf bara orðið meira og meira ástangin af borginni í hvert einasta skipti sem ég fer þangað.
Já.
Þannig að það eimir og lítið eftir að þessari fyrstu upplifun, sko. Ég kann að meta bæði fegurðina og mannlífið og ómöguleikan.
Já, og einmitt, og lyktina sem er stundum sem kemur upp úr síkjónum.
Já, það er ekki alltaf fest. Nei, en það er eitthvað, og bara mistrið og þú veist bara, já, og þessi ómöguleiki að búa þarna. Þetta á náttúrulega eiginlega að vera sokkið og þetta er byggt á stiltum og bara einhverju, og svo er þetta náttúrulega ein af elstu verslunaborgum Evrópu, sem er líka áhugavert. Það er svona, þetta er djúb kapitalist.
Svolítið þannig. En þegar þú uppgötar Feneyjar og hugsar bara, já, þetta er frábær staður og þegar þú reynir einhvern veginn að bara tengjast fólkinu, þú veist, og vera ekki lengur, ég er ekki túristi, því maður er svo upptekin af því stundum að maður búin að fara nokkur sinnum.
Já, ég er heimamanneski hér.
Já.
Ég vóksla oft, ég kom hérna mjög oft.
Já.
Nánast heimamanneski.
Já, það vill maður alltaf láta eins og maður sé ekki túristi.
Já, akkurat. Já, eins og líka bara hópaslók hvað þegar erindi. Ég fór einu sinni að kenna með hóp nemynda frá Myndskóla Reykjavíkur og hitti hóp nemynda í Feneyjum og við kendum með feneyskum kennurum. Og það var ótrúlega mikil upplifun að fá að bara kynnast lífinu þarna og líka bara sjá hvað þetta er, hvað hugsunarháttur sem að saminar eða sem sagt við eigum sameiginlegt með Feneyjabúum við Íslendingar. Það er svona hálfgert ríki innan Ítalíu, Feneyjar og Feneyjar eru svo sem bæði eyjarnar og svo hérna mestri eða þarna aðeins upp á meginlandinu bara þeir sem eiga landa að fenjunum í raun og veru og þetta er rosa mikið svona þetta reddast samfélag
af
því að þú getur ekki alltaf farið í einhverja stórborg og kefta sem vantar eða það er engin vörulager og það þarf jafnvel bara að binda eitthvað saman með einhverju snæri til hérna bráðabirða þannig að og allir einhvern veginn tilbúnir að redda og það er þú veist það er bara bátur þú veist hringt í vin alltaf bara eitt símtal og þá búið að redda einhverjum vin á bát og þá þarf að redda hlutum. Og það var náttúrulega ótrúlega hérna, gaman að fá að kynnast því.
Já, nákvæmlega. Og einhvern veginn að veri þannig hverfið maður sér krakkan að fara í leikskólan eða skóla, þá sem að já, það er fólk sem býr í hérna.
Akkurat.
Sem í rauninni hatar túrista.
Já, en...
Það er líka það.
Já, og svo samt, þetta ástar hatur samband, að það hefur líka oft lífið brugðið sitt af túristum.
Jú, nákvæmlega. En hefur Magnus valdið upp á síðkastið?
Já, ég held að þetta, sko, þetta hefur komið í bylgjum af því þetta er náttúrulega líka einn af elstu túristastöðum Evrópu.
Já, einmitt.
Þannig að þetta er ekki ný umræða þar. Þannig að svona heimafólk þar er svona bara það var náttúrulega mikil sigur unnin þegar að það voru bannað þess að skemmtifæraskipum var bannað að landa
Já,
eða sitja við bryggju bara inn í miðjum bæ sem var bara
það var galið.
Þetta var bara svona eins og að fá hérna Manhattan bara heim í andrið hjá sér
já.
Og skýða sólina og það var aldrei drögl og bara ákvæmstleg mengun líka.
Fyrir
þannig að þau þurfa hérna, að leggja annar staðar og koma síðan í heimsókn. Svo var mikill sigur held ég fyrir Feneyja búa. En svo er alltaf verið að reyna að setja einhver viðurlög við að það megi ekki vera með ómikið leiguhúsnæði versus heima og það er alltaf bara einhver ný pólísi í gangi.
Sko. Jú, borga sig inn líka og svona.
Borga sig inn, já.
Maður er að hugsa, já, ég get alveg borga mig inn.
Já.
Alveg, góð hugmynd.
Já.
Það er nákvæmlega. En hvenær Hildigunni þegar þú færð að vita þetta að hérna þú ert að fara með þitt verk á Biennalen 2024?
Já.
Varstu bráður?
Já, sko brá og...
Eða varstu skelvingulostin?
Skelvingulostin. ég, hérna, það var nú góð vinkonu mín sem sagði mér þetta mjög rólega og sagði mér að setjast niður.
Já.
En það fór allt vel fram og ég varði náttúrulega bara ótrúlega spennt og stolt, já. Bara eitthvað svona og bara trúðu þess ekki og ég þurfti ekki að sækja sem er líka svona, það hefur verið alls konar ferli, inntöku ferli.
Já.
Og ég var bara valin og án þess að vita að ég væri að stæði eitthvað til að ég kæmi ekkert að greina. Þannig að ég var bara einhvern veginn, já, var svo meiri við því að traustinu að fá að gera bara eitthvað bull. Eins og ég geri, þú veist, ekki bara bull, myndlistina mína sem mætti stundum kalla bull.
Já, já.
En einhvers konar, já, það var bara svo mikið traust og ég var svo glöð og kát og ég fekk að vita þetta allt og snemma er auðvitað tveimur árum áður sem fór út næsti því
já.
Og sem er frábært að því þannig er maður að undirbúa sér svo vel. Og svo kerði ég heim alveg rúlega spennt og sagði manninu mínum að setja kampa mín í kæli og hérna...
Og setjast niður.
Og setjast niður og nú er það nú gaman og dótti mín sem er komin að, sem að fækst í glas með okkur, hún er svo gömul. Að hérna, ég kallaði þau saman inn í stofu og hann tók reyndar sko, þegar hann kom heima sá hann ég hefði tekið flottasta kampaðin og setti í kæli þannig að hann skipti og tók svona næstasta. Hann vissi svo sem ekki hvað við vorum að fara að skála fyrir. En þá segðu þau bara, þú veist, Já, til hamingju, býtu, hvað þýðir þetta? Og þá allt í enn, já, þá fyrir svona alveg settist á jörðinu á bara, já, fyrir suma, þá skiptir þetta engu máli. Og það var svo gott, svona, veganesti.
Já.
Að þá fer maður ekki að heldur, sko, að því þetta getur líka verið svona of mikil ábyrð það maður líður eins og maður sé að, þú veist, maður er fulltrúð þjóðarinnar.
Jú, aftur
að. Og það getur snúist í höndunum á manni og þá fer maður jafnilega þjónust einhverju öðru heldur en myndlistinni sjálfri.
Akkurat.
Þjónust að einhverju fræð og frama og hérna og þjóðar já, einhverju þjóðarstolti.
Já, já. En þetta er svolítið skemmtilegt og hvað þýðir það?
Já, bara Jón, maður minn sagði bara já, að það þýðir bara hún þarf örugglega að fara ókslega mikið til útlanda.
Já, sagði verð frá einhverjum.
Já, akkurat.
En hvaða leið fer maður þá þegar maður er búin að fá að vita þetta að þú ert með framlega tvíringsins og hvað gerir maður?
Ég bara, ég tók því sem svona einhvers konar skilabóðum að vera valinn og hafa ekki þurft að skila inn einhverju tillögu og þar leiðandi gat ég verið bara mjög frjáls og ég tók það ákvörðun að gera bara næstu verk sem voru hjá mér. Verk koma bara svona til mín, þú veist, maður er með einhver hugðarefni og svo er maður að búa til sýningu og við það að búa til sýninguna þá kviknar á nýjum hugmyndum og svona leiði maður sér bara svona áfram. Þannig að ég bjó ekki til fenjar verk, ekki svona eitthvað sem að vera sérstaklega sniðið að hérna þessu augnabliki heldur bara bjóð til næstu sýningu og já, og það var svolítið þægilegt að hérna, að vinda sér alltaf þangað og svo voru svona verk sem vildi koma og vera svolítið svona athyglisjúk og sensational og ég sagði þeim alltaf bara að róa sig sem er kannski einum of en ég er rosa sátt við það í dag að hafa bara hérna sýnt þessum verkum sem voru komin.
Já, ef það ekki talaði þessum kapitalisma.
Já,
jú. Það er alveg frábært umræðefni.
Já, líka gott að matnana.
Já, þú talar einhvern um það, Hildur Gunnur, að þegar kapitalismin, hann bara byrtist hér einhvern veginn á einni nóttu á Íslandi. Bara í skjóli nætur, já. Mættan.
Dam.
Já.
Jú, algjörlega, ég held að þetta sé svona að, þú veist, já, ég er bara einhvern veginn oft veltið fyrir mér af hverju ég geri myndlist eins og ég geri og já, þetta er eitt af þessum hlutum sem að ég hérna, held að sé jafnvel orsök já, ástæð fyrir því af hverju ég vinn eins og ég vinn og já, það gerist þarna á þriðja árunni í listaháskólanum, ég áttaði mig á því einhvern veginn að ég hafði eitthvað að segja og það er hluta til, og þá þarf maður einhvern veginn að horfa hver staðamanns er og ég er bara einhvern veginn lágusinn hvít kona á Ballarhafi á Eyju allt sem að svona öll mín sérkenni þau einhvern veginn kalla fram ef maður lítum á mig sem einhvers konar vél að það var í mig eitthvað inntak og ég tek inn samfélagið og svo hérna ferðaði gegnum þessa litlu konu og út úr mér koma einhverja niðurstöður og eitt af þessu sem að ég verðu fyrir er bara að það er einhver skekkja, mér finnst kapitalismin ekki ganga upp og ég verið svona síðan ég var barn, ég fekk barbitúku og ég hugsaði bara, vá, það er búið að setja hann í þessa sérstöku stellingu og hérna er þessi plasthjúpur sem að tekur form sitt af henni, hvað eru búin til margir svona plasthjúpar og hvað verður þá þegar að allar öll börnin eru búin að opna pakningarnar og þú veist, ég gat ekki að opna barbitúkuna í nokkra daga, ég bara svona, þú veist, þurfti að velta þessu fyrir mér. Mér var svo óeðlilega skrítið að ein þeirra skildi rata í mínar hendur og þá skildi ég bara hversu óbáslega mikið hluti vera til á þeim og hverju ári eru búin að þetta nýjar og ég bara, þetta hérna fannst mér ótrúlegt og svo einhvern veginn að eiga ömmu sem að hérna ólst upp við að leika sér með bein.
Já.
og þessar öfgar eru svolítið hérna, eru svolítið miklar sko.
Já.
Og ég held að þú veist Já, ég hafi bara alltaf verið að velta þessu fyrir mér, bara hvernig ósköpun með þetta kerfi gengi upp og eitthvað sem ég skildi aldrei var heldur hagvöxtur, sem krakki.
Já.
Ég skildi bara ekki hvernig að gæti alltaf orðið betra og meira
Já.
Og ég bara skildi þetta ekki og ég skildi ekki ennþá. Ég held mögulega þetta gangi ekki upp.
Já, komum við oft svona fréttir þar sem við myndum að ræða hagvöxt og maður alveg,
Já, meira.
Já.
Meira svoleiðis.
Já, en finnst þér að skipta máli svona hvað þú kemur heldur kunnur einmitt að hafa átt veist, að hafa heyrt af því að fólkið þitt bjó í Já, var það ekki þannig að
pappir... Torfhúsi.
Ekki kofa, torfhús.
Já, torfhúsi.
Já, það ekki.
Jú, ég held að, ég bara, hérna, ég er yngsta barni sem komið fram og ég var aðeins eldri föður og amma mín og afi voru af enn annari kynslu oft, sko, langömmu kynslu fóröldra, nei, vina minna.
Akkurat.
Og jú, þetta bara fólk, þetta bara eðlilega raunveruleiki að alast upp í torfkofa þessum tíma, þetta fyrir stríðsár, þetta bara það alast allir upp í torfkofa þessum árum.
Já, já.
Og
bara, segir mér þetta bara svona þessi verður eðlilegu hlutur.
Og fólk alveg svona, ég fattaði það svona eftir því sem ég fór að meira svona til útlanda í eitthvað samstarf, að fólki fannst þetta mjög undarlegt, eðlilega. En þetta er náttúrulega frábær hérna, byggingamóti sem ég er náttúrulega setna komið staða.
Já, mitt. En hefur þá senst alltaf verið svona frekar gagnrýnin á bara samfélagið?
Ég held ég hafi bara verið svona einhvers konar ofurnæm á bara allt. Og svona, sko, ofboðslega forvitin, ekki endilega um hag fólks, heldur um efnisheiminn. Er á ríkalega forvitin og það er ástæðan fyrir því að ég hef áhuga myndlist og það er líka áhuga, ástæðan fyrir því að ég hafði áhuga á eðlisfræði og ég þurfti einhvern veginn bara að skilja þú veist, hvað ég var að snerta og mér fannst það þú veist, mjög mikilvægt að skilja þessi atóm og að flestir hlutir eru aðalega tómarúm og þetta var bara mjög mikilvægt fyrir mig að ná höndum eða ná einhvern veginn utan um þetta og þetta er einhvers konar yfirsýns þörf sko.
En þetta getur verið svolítið sko flækt lífið.
Já.
Og þú eru einhvern veginn að skilja allt.
Já, já. Það er flækir eða bara að gefa manni tilgang. Það getur líka verið.
Já.
Já, jú, ég var náttúrulega mjög kvíðin sko til að byrja með. Hérna, barnið sem hjálta myndi deyjóngt og svona. En svo var mér sagt einhvern tímann í skólanum að hérna, sólin myndi springa. Það var sem er svolítið skelulegt og einhvern veginn bara allir bara keirandi hér út allt og bara talandi og sólin bara fara springa og maður þetta bara svolítið skrítið að hverju það var ekki bara einhver alheimsfundur þar sem við ætlum bara að ræða þetta og svo áttaði mér náttúrulega á því að þetta væri ansi fjarri svona í tímaskala og en þetta jók frekar ákveða minn en hitt en svo einhvern tímann að hérna, ég satt frá því áður og þá hérna var ég í snjókala í örgulega fimmleitið að vetri til var að leika mér úti og ég laðist á baki og ég sá alltaf stjörnurnar og ég var alltaf búin að læra sólina og alheiminn og ég svona áttaði mig á því að ég var svo ofboðslega lítið peð bara virkilega ekki neitt bara ekki einu sinni rykkotn og ekki einu sinni augnablik minna en það og ég og skítur í þerri fjallæð værum bara sami hluturinn bara jafn mikilvæg, bara þessi hundaskítur þarna og ég erum eiginlega sami hluturinn og það hjálpaði mér það bara, að því ég var búin að hafa svo miklar ágjör á öllum í kringum mig og ég var svo lífrætt og ég var svo hrætt um að mamma myndi deyja í flugslysi þegar hún fór til útlanda og að hérna að þetta bara, að þarna áttaði mig á því að það er væri engin að velta mér fyrir sér svo fjarlægð og síðan þá hafa svona uppgötanir og einhvern veginn að skilja heiminn það er einhvern veginn það gefur hérna já, það er svona einhver coping mekanism eða einhvers konar svona sjálfshjálp
já. En ertu kvíðin?
Ekki í dag, nei.
Nei,
bara eiginlega ekki já það kem fyrir
Já, ég feina að heyra það hefði, þurfum líka að finna
já,
það Heyrðu, viltu lýsa aðeins fyrir okkur þínu verki sem að var í Feneyjum og verður núna á Listasafni Íslands
Já
Bara núna á laugardag, er það ekki opnað á laugardag?
Jú, það er opnað á föstudaginn
Já,
þetta er náttúrulega eins og ég segi, bara verkin sem voru að koma til mín þarna í Feneyjum og og þú veist, þegar ég segi ég hafi ekki unnið inn í samhengi þá þó náttúrulega er þetta eitt stærsta myndlistar samhengi hérna faksins og þá verður maður náttúrulega meðvitaður og kannski fór ég í smá svona ég ætla bara að gera fín verk af því að þarna er náttúrulega svolítil samkeppni athygli og allir komnir í sínu fínasta pússi með slaufu og svona bara já, tatara, hér er list og mig langaði bara að leifa listinni minni að vera listin mín og ekki fara að setja ná einhvern sterakúr á þenni færi út þannig ég þurfti gott fólk í kringum mig til þess að minna mig á það svona, eitthvað, já, nei, þú ætlaði mannstu bara að gera verk og leifa þeim að tala og þetta var náttúrulega bara þarna á Arsenali, það sem helmingur Biennalsins er stóra sín, samsýningin er og svo margir þjóðaskálar og
þannig þetta, íslenski salurinn var þar
já, var þar og hérna, mér var bara útlitað því rými og svolítið erfitt rými búið til fyrir vídeo, var alveg frábært þegar hann Sigurður fór tveimur árum áður og þetta er svona myrkvað rými í raun og veru engin dagspyrta og þetta kemur svona í beinu kjölfarið þessi salur af hérna í aðalsýningunni og þú getur ekki labba beint inn í skálan var það að fara gegnum aðra myndlist til að koma inn í mína myndlist
já.
Þannig að ég hugsaði þannig að fólk búið að labba lengi og vel og skoða mikið af myndlist þá verður eiginlega að geta sest niður þannig að ég fyrsta verki mitt var að fara og skoða þarna með hérna, Bergi og Auði sem að hjálpiði mér þarna og finna glugga fyrir aftan einn af þessum veggjum og við fundum glugga út í síkið og við opnuðum þennan glugga og þar var þetta að tilla sér og sjá sólina og hérna, vatn og gleði og þá var ég einhvern veginn orðin svolítið sátt þá var ég bara, já, þetta er bara komið svo fattaði ég þyrst kannski líka að vera með einhverjum smá myndlist
ekki bara opnu gluggan
þótt hann væri fallegur en svo söfnuðist þetta saman svona verk sem öll eru eins og flest mín verk eru einhvers konar vangavelta á hérna, þessu mannlega samfélagi sem við erum búin að búið til sem að náttúrulega í dag er bara eru nú eru búið að, þú veist, kapitalismin er bara búin að taka yfir eitthvað sem við köllum civilization í raun og veru eða siðmenningu, hvað sem það nú er. Og af því að ég á heima í þeim kval, þessum kapitaliska kval, að þá eru allar mínar rannsóknir og allar mínar hérna, niðurstöður um fegurð og hérna, hið mannlega ástand koma bara úr miðjum kvalsins. Þannig að þarna var ég með auglýsingaskjá fyrir utan gluggan aðeins að spilla út sínu en hann var mjög fallegur, hann var sérsagt beintengdur hálitsbrutina þessi auðlýsingarskjár sem að hjekka hann af þessum
hálitsbrutina, frábarkata
forn veggur sem að var með sem ég var búin að setja þennan auðlýsingarskjá á og hann sýndi sérsagt 7% af auðlýsingunni sem var á hálitsbrutinni og það var það sem ég komst að væri svona fegurðastuðull auðlýsinga að því að, þú veist, ég sé fegurð í öllu og ég einhvern veginn reyna að miðla því og þetta var leiðin til þess að leifa auglýsingu að vera fallegri sem, þú veist, ég er ekkit endilega mjög hrifin af auglýsingum en ég hins vegar horfi á þér linnulust og velti fyrir mér hvernig geti notið þín og þetta var ein leið og þá stækkaði hana bara mjög mikið og ég sýndi 7% af skjánum þannig að cirka 7% er fegur á stöðull auglýsinga er svona mögulega niðurstaðan þannig að þetta varð svona bara abstrakt verk eila sem að rúllaði á þessum fallega skjá og svo var ég náttúrulega þannig með vekk sem heitir Infoxication og eftir að þýða þann titil sem að, er hugtak sem ég komst að væri til þegar ég var að undirbúa Biennalen og hérna þetta er náskilt orðinu intoxication en þetta er sér sagt þegar þú ert í raun og eru færð of mikið af upplýsingum information þannig að þú ert í svona upplýsingar ofgnótt og þetta skilti hafði til að bera það sem að í öllum svona skálum er og það er svona upplýsingatexti, það þarf að segja fólki hvaðan listamaðurinn er hvaðan hefur áður gert sýningastjórinn þarf að segja öllu frá og það þarf að segja hver hérna komissjónaði eða hver borgaði skálan og eitthvað slíkt eða kostaði skálan Og ég ákvaði að taka þennan vegg sem svona skilduveggur og hérna gleypan eða fellan inn í verk eftir mig. Þannig að allar upplýsingar, öll logo allra fyrirtækja sem að hérna, komu að skálanum sem ég þurfti að nota til að gera þennan skála að veruleika, þau fara á þennan vegg. Þannig að hann verður svona eins og... Hann verður eiginlega svona eins og ef að sýningin væri seriúspakki þá er það svona eins og aftan á seriúspakkanum.
Já, akkurat. og þá er mitt, maður situr oft og borðar seriús og
horfir á þetta. Innihaldslýsingar.
Algjörlega, bara getur verið mjög skemmtileg. en sko þegar maður horfir á verkið þá fer maður einmitt að svona leita að eða skoða fyrirtækin sem eru.
Já.
Veist, það er alls konar.
Já, það er alls konar. Bæði siðlaus og frábær fyrirtæki en þau eiga það flest allt sammeinlegt að vera fyrirtæki
Já.
Því að það er einhvern veginn flest allt fyrirtæki í dag það er minna staði það sem að hérna, það sem að þarf ekki að kaupa nýtt í hérna mér finnst myndlistin oft vera þetta griðland þótt að maður þurfi stundum að borga sig inn á sýningar það er alltaf frábært eða er ókeypis á sýningar en ég er mjög áhuga sem svona griðland eins og bókasöfn og myndlistarsýningar og staðið það sem maður þarf ekki að hérna, kaupa neitt.
Nei, akkurat.
En fólk var mikið að spyrja hvort það var hægt að kaupa sér inn á þennan logovegg en það var svo sett ekki hægt. Af því það er náttúrulega venjulega það sem gerist í svona, já, þú veist, þetta er mikið tekið í formúlunni eða bara íþróttum að það er búið að strengja svona lítinn vegg allir þeir sem var styrtu keppnina.
Já, og maður skoður það.
Já, það kemur bara óvart inn.
Já.
Þú veist, þetta kemur inn undir meðundinna. Við erum rosalega læs á logo og maður getur lesið tíðaranda mjög rætt. Við erum með einhvern svona 40-50 ára tíðaranda lestur. Það sem við bara svona virkilega skiljum. Já, þetta er svona nýtt logo. Þetta er heilsulogo og þetta er tankrem.
Já.
Eitthvað svona. Já, við erum alveg furðu læs á logo þótt að engin færi í logofræði í Nei. Skóla.
Bara engin.
ekki grunnskóla, en kannski þegar maður er komin í vöruhönnun eða grafiskahönnun, þá getur maður að færi í logofræði.
Já, nákvæmlega. En það sem þú, sko, frá því þú fegst barbidúkkuna sem er plasti og þú bara í áfalli yfir því, þannig að þú ert í rauninni ennþá að pæli þessu, fjöldaframleiðslu, ofgnótt, neysla, allt þetta, þannig að þetta er...
Og ég einhvern veginn, ég horfi á og þú veist, er svolítið spennt, þú veist, því ég heyrði af plastdeyjunum í miðjarhafinu sem eru bara, að þá var ég sko gjörsamlega eyðilögð að heyra þetta, en líka mjög spennt.
Já.
Að því að mér finnst mannkindin vera bara mjög áhugavert fyrirbæri, óbúslega sjálfkvert fyrirbæri og hérna, já, mín helsta kvöl og pína en samt líka mín helsta ást það er bara að reyna að skilja af hverju við erum eins og við erum og sjá fegurðina í ljótleikanum, jafnvel og mögulega draga einhvern lærdum eða kannski bara já, helst upplifa einhvers konar fegurð sem að fleiti mann eitthvað áfram eða jafnvel nýtt sjónarhorn sem að hérna, sem að opnar einhverjar nýjar leiðir fyrir mögulega mannkind. Þegar ég mjög hátt uppi þá er ég að fara að leysa alheimskátuna en svona venjulega er ég bara að búa til myndlist.
Já, venjulega er ég bara róli.
Já, búa til eina plastpítsu.
Já. Hildi Gunnur, ég baði að velja lag. Þú sagði, já, ég tek alltaf þetta lag. Ég vel alltaf þetta lag. Story of an Artist.
Já.
Hvað segðu okkur eins frá þessu lagi?
Já, þetta er hérna eftir tónlistamannin Daniel Johnston og ég held ég hafi nú alveg örugglega felt nokkur tár þegar ég heyrði þetta fyrst mikil uppáhalds tónlistamaður mikil og tær tjáning í hérna bæði hans lagatextum og lögunum hans það var oft bara svona heima upptökur sem hann stundaði sem gerir það ennþá einhvern veginn dásamlega. Og þarna er hann að segja okkur kannski svona sögu af listamanni og bara þessi örlög að vera listamaður. Maður er fastur þarna og getur ekki gert neitt annað.
Hildi Gunnur Birgisdóttir, myndlistamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Listen up. up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back, he's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours, but is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old.